Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dia Morina dhe bashkë me operatorin Raman Usmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëjmë titujt kryesor. Antarët e listës serbe japin ndërheqje nga komisionet komunale zgjedhore. Edhe ne jemi çikat e Kosovës, thot vajza Rome nga Prizreni që lufton para gjykimet. 8 pretendues për kadet në policinë e Kosovës përjashtohen pasi dolën pozitiv në testet për droga. 50 raste të reja me kollën e keqe në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe informacionet të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Katër antarë të komisioneve komunale zgjedhore nga partia Lista Serbe janë ndërhequr nga këto poste në katër komunat në veri të Kosovës, konfirmoi për Radio Evropa e Lirë zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi. Në mbledhjet e kaluara, KCZ-ja ka funksionalizuar komisionet komunale të zgjedhjeve në këto katër komuna, duke caktuar katër zyrtar ekzekutiv, të cilët njëkohësisht janë kryesues të komisioneve komunale zgjedhore, si dhe ka marrë vendim për emërimin e 27 antarëve të cilët përfaqësojnë subjektet politike parlamentare, tha Elezi. Ai shtoi se sipas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, komisionet komunale zgjedhore administrojnë zgjedhjet brenda komunës përkatëse në mbikëqyrjen ekskluzive dhe udhëzimet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Njoftimi për dorëheqjen e antarëve të komisioneve komunale zgjedhore nga Lista Serbe vjen një ditë pasi kjo parti, që është partia më e madhe e serbëve në Kosovë dhe ka mbështetjen e Beogradit, tha se nuk do të marrë pjesë në votimin për shkarkimin e kryetareve shqiptar në katër komunat me shumicë serbe në veri. Votimet për shkarkimin e kryetareve të Zveçanit, Leposavicit, Zubin Potoku dhe Mitrovicës së Veriut janë caktuar të mbahen më 21 prill. Qendrimi i listës serbe është të mos marrë pjesë në referendumin e thirrur nga Albin Kurti, sepse ai bëri gjithçka që ai të dështoi, tha kryetari i listës serbe Zlatan Elek të dielën në një konferencë për media në Mitrovicë të Veriut. Ushtruesi i detyrës së drejtorit të Agjencisë Statistikave të Kosovës, Avni Kastrati, ka thënë sot se të gjitha komunitetet në Kosovë janë duke marrë pjesë në procesin e regjistrimit të popullsisë, ndonse janë shfaqur disa probleme në pjesën veriore. Procesi ka nisur më 5 prill dhe do të zgjasë deri më 17 maj. Të gjitha komunitetet janë duke marrë pjesë në regjistrim pa anashkaluar asnjë komunitet dhe besojmë se kështu do të vazhdojmë deri në fund të procesit të regjistrimit, ka thënë ai në një konferencë për media. Megjithatë, Kastrati e ka pranuar se një pjesë e regjistruesve në pjesën veriore janë tërhequr nga procesi. Ai ka thënë se ka takuar personalisht pjesëtar të komunitetit serb në veri të Kosovës një ditë më parë dhe se ASK-ja ka siguruar një numër solid të regjistruesve për të regjistruar popullsinë e këtij rajoni brenda afateve kohore. Sipas tij, regjistruesit janë prej zonës veriore dhe jo prej zonave tjera të banuara me shumicë serbe brenda Kosovës dhe se ka parë gatishmëri të komunitetit serb për të regjistruar. Më 5 prill, Lista Serbe, partia më e madhe e serbëve në Kosovë, cila gëzon mbështetjen e Beogradit zyrtar, ka thënë se serbët e Kosovës nuk do të marrin pjesë në regjistrimin e popullsisë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić po qëndron në Paris për të takuar me presidentin e Francës Emmanuel Macron. Sot Vučić publikoi një video në llogarinë e tij në Instagram në të cilën tha se ndihet në ethe dhe përgjegjës para takimeve të sotme. Para nisjes së tij drejt Parisit, Vučić ka njoftuar se do të diskutojë për 14 tema me presidentin francez, nga industria e agrikultura deri te inteligjenca artificiale dhe energjia bërthamore. Pallati Elisee ka njoftuar më herët se dy udhëheqësit do të diskutojnë për integrimin evropian të Serbisë dhe për marrëdhëniet ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, dhe se Macron do të konfirmojë angazhimin e tij dhe mbështetjen e tij të plotë për integrimin evropian të Serbisë dhe se normalizimi i marrëdhënieve me Kosovën është pjesë integrale e procesit të antarësimit në Bashkimin Evropian. Franca dhe Gjermania kanë ideuar marrëveshjen për rrugën drejt normalizimit mes Kosovës dhe Serbisë, të cilën dy palët e pranuan në fund të shkurtit të vitit 2023 në Bruksel, ndërsa palët u pajtuan për aneksin për zbatimin e marveshjes në mars të të njëjtit vit në Ohër. Ky do të jetë takimi 20 ndërmjet Vučićit dhe Macronit deri më sot.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet të fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Në ditën ndërkombëtare të Romëve në Kosovë ju sjellim historinë e një vajze rome nga Prizreni. 23 vjeçaria Gynesh Vashall ka publikuar së fundi një libër ku ka grumbulluar arritjet e grave rome në Kosovë në fushën e kulturës dhe artit. Qëllimi i saj është që ta kalojë fokusin nga fenomenet negative për të cilat diskutohet komuniteti rom, si martesat e hershme apo braktisja e shkollave, te historitë e suksesit. Dorontina Baftiu sjell raportin në vazhdim.
Prej njërës dritare të shkollës e në përrugët e shtruara me kaldrëm të Prizrenit, atko 5-vjeçaria Gynesh Vashall kishte ikur nga një orë mësimore në një ditë të vitit 2005. Një nxënëse ngacmonte atë vazhdimisht dhe ajo besonte se po ngacmonte vetëm pse ishte e komunitetit rom. Atë ditë, Gyneshi cak e kishte zyrën e dajë së saj, të cilin e përshkruan si aktivist për të drejtat e komunitetit rom në Kosovë.
Ka e veç më gutke më mudoke që e në komunitet që ku ma bon gjyshtut. Ja ba es për laju dajes, 4 vete gjysa, 5.
Në atë ko, Gyneshi thot se përshkruaj si një vajze im dhe vogën në trup, por imtësia në pamjen e jashme nuk reflekton të atë që ajo kishte brenda vetës. E njohur me novkën Sakic, atë e karakterizon edhe tani si 23 vjeqare shpirti luftarak.
Edhe u patalodh mo që gratë të vajzat rome po etiketohen me fenomene negative, thash hajde shugin e shpojmë diçka të mirë vetë vetës.
Prizrenasja kishte filluar të punonte për realizimin e këtij qëllimi rreth 6 vjet më parë, me idenë e saj për të dokumentuar kontributet e grave rome në fushën e kulturës dhe artit. Si aktore në teatrin Egjipt Menekshe në Prizren, që nga mosha 8 vjeçare, Gyneshin e kishin nxitur dy mendime, që një ditë edhe kontributi i saj mund të harrohet dhe nga inati se edhe kur flitet për arritjet e komunitetit rom, fokusi është te burrat. Kështu, Gyneshi nisi të intervistonte gra rome që kishin kontribuar në fushën e kulturës e artit që nga viti 1970 në Kosovë. Ajo arriti të dokumentonte sukseset e gjithsej 48 grave, ndërsa u fokusua në jetët e 10 prej tyre.
Mesazhi kryesor që kom dashur me përshu në libër është që mi hedh dritë të kaluarës edhe me tregu që edhe gratë rome kanë dhënë kontribut në kulturën kosovare, prizrenase, specifikisht edhe në komunitet.
Libri i Gyneshit i tituluar Melodit e Rezistencës u publikua më 6 mars, rreth një muaj para ditës ndërkombëtare të romëve që shënohet çdo vit më 8 prill. Edhe pas publikimit, Gyneshi tregon se ka marrë 10 telefonata nga njerëz të cilët i tregojnë për gratë të tjera rome dhe për sfidat që ato i kanë kaluar. Një nga një, me buzëqeshje në fytyr, ajo tregon se si gra që ka intervistuar kishin thyer tabu duke kënduar, vallëzuar e aktruar në skena për kundër traditave që nuk lejonin gjërat të tila.
Kemi shumë gra që me vjeta brej nuk janë martu për shkak të atër, për shkak të aktiviteteve. E i kanë dek në qatë rukë, tu bot, adin veç me qatë e në kontë më në mende, pëse mos mi përmend.
Me që edhe vet ka ecur në këpucët e grave që ka intervistuar, Prizrenasja thot se nuk ishte lodhur as pak gjatë gjithë procesit. Për herë të parë, thot ajo, ka arritur të ndjetë krenare me vetën.
Qatë moment që i kom shkel drasat e teatrit, në fakt qatë moment e kom shkelu në jetën e vërtet që ja kom njës një revoltim tjetër një. Ajo kon revoltimi pare, etapa e pare librit tem, e jetës tem falj. Etapa e dytë e jetës tem është prej që ja kom njës me përpunin librin.
Ajo ndjetë krenare që është pjesë e teatrit rom në Egjipt Menekshe në Prizren, pasi thotë se ky teatr ka shërbyer gjithnjë për të ngritur tematika të rëndësishme për komunitetin. Tani, ajo shpreson që fëmijët e tjerë të mos përballen më me diskriminim dhe shpreson që do të ketë edhe të tjerë të rinj që punojnë për ta ndryshuar mënyrën se si shihet komuniteti rom në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Për të pranuar në policinë e Kosovës, kandidatët për kadet duhet të nënshtrohen disa kontroleve për fshirë testet për disa lloje të drogave. prej rreth 1000 kadetëve të testuar, të paktën 13 prej tyre kanë dalë pozitiv në testet e drogave. Në policinë e Kosovës thonë se për 8 kandidatët e parë që kanë dalë pozitiv në substanca narkotike, është marrë tashmë vendimi për përjashtimin e tyre. Drejtori i klinikës biokimisë Shemsi Veseli thotë se testimet në qendrën klinike universitare të Kosovës janë të sakta dhe zvoglojnë rrezikun që policët e ardhshëm të jenë përdorues të substancave abuzuese.
Testimet e fundit të pretenduesve për kadet në policinë e Kosovës zbuluan se së paku 13 nga afro 1000 të testuar rezultuan pozitiv në përdorimin e drogave. Së paku 8 prej tyre u përjashtuan nga procesi rekrutimit. Në shqyrtimin e rasteve të tyre tashmë janë të përfshirë edhe gjykatat. Për të pranuar në policinë e Kosovës, kandidatët për kadet duhet të nënshtruan disa kontrolleve përfshirë teste për disa lloje të drogave, ato mjekësore, psikologjike e të tjera. Testet për droga deri në fund të vitit kaluar janë kryer në institucionet private, por pas një marrëveshje mirëkuptimi mes policisë së Kosovës dhe shërbimit spitalor dhe klinik universitar të Kosovës, kanë kaluar në institucionet shtetërore. Drejtori i klinikës së biokimisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, Shëmsi Veseli, konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se disa kandidat të testuar aty kanë dalë pozitiv në teste për amfetamin dhe disa lloje të tjera të substancave narkotike.
Në grupin e parë që kanë qenë 426 kandidat në janar, kanë rezultuar 8 që kanë qenë pozitiv në testën e narkotikëve, ndërsa sa i përket grupit e dytë kanë qenë në muajin mars 519 kandidat, prej tyre po ashtu kanë rezultuar 5 pozitiv. Është karakteristikë pak me përmend se grupin e parë gati kryesisht kanë dalë domethënë amfetamin pozitiv, ndërsa grupin e dytë ka qenë laramani domethënë që kanë qenë edhe substanca të tjera, domethënë në këtë rast domethënë thjesht ka pas barbiturate, ka pas metadon e tjera të tjera, që mos ti tash më thellësisht.
Amfetamina është drogë stimuluese që përshpejton mesazhet që udhtojnë mes trurit dhe trupit. Ajo mund të jetë legale kur përshkruhet nga mjeku për trajtimin e problemeve të caktuara, si mungesa e vëmendjes apo çrregullimeve me gjumë, dhe jo legale kur përdoret pa recetë për të rritur ose përmirësuar performancën. Në veçfaqen e klinikës Mayo në Shtetet e Bashkuara të Amerikës thuhet se kjo substancë kur jepet me përshkrim të mjekut përdoret si pjesë e një programi të përgjithshëm që përfshin edhe trajtimin social, edukativ dhe psikologjik të pacientit. Në policinë e Kosovës thonë se për 8 kadetë të parë që kanë dalë pozitiv në substanca narkotike, është marrë tashmë vendim për përjashtimin e tyre nga procesi i rekrutimit. Për 5 të tjerët pritet të merret vendimi i njëjtë. Kandidatët që nuk i plotësojnë standardet e kërkuara në një nga fushat ku kryhen kontrollet mjekësore psikologjike, nuk mund të vazhdojnë më tej procedurat për të bërë kadet të policisë së Kosovës, thuhet në deklaratën e këtij institucioni dhënë Radios Evropa e Lirë. Policia e Kosovës nuk i u përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë se në të kaluar kur testet janë kryer në institucionet private, ka pasur raste pozitive për përdorim drogash. Radio Evropa e Lirë mori vesh se së paku 2 prej kandidatëve për kadet, të cilët u përjashtuan nga procesi i rekrutimit, kanë ngritur padinë në gjykatat kundër policisë së Kosovës. Për njërin prej rasteve, gjykata themelore në Prizren konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se ka marrë një akt vendim procedural, duke kërkuar nga klinika e biokimisë në ÇKUK që të bëjë ekspertizat të holësishme që do të konfirmonin nëse personin e fjalë është për ruesi substancave narkotike. Në sqarimin për Radio Evropa e Lirë, gjykata tha se është kërkuar që të saktësohet se cilës periudhë kohore i referohet rezultati, nëse ai pasqyron vetëm gjendjen aktuale apo dhe një periudhë me të gjatë kohore. Propozuesi paditje ka për obligim që institucionit të largëcekur klinikës së biokimisë t'ia lejojë kryerjen e kësaj ekspertize apo të paraqitet në institucionin e largëcekur pas thirrjes nga ana e tij, thuhet në deklaratën që gjykata themelore në Prizren i dha Radios Evropa e Lirë. Aty po ashtu theksohet se pas pranimit të raportit të ekspertizës, gjykata do të vazhdojë me trajtimin e rastit. Radio Evropa e Lirë kontaktoi edhe avokatin e paditësit, por ai tha se nuk i lejohet të flasë. Gjykata themelore në Prishtinë, në anën tjetër, nuk ju përgjigj interesimit të Radios Evropa e Lirë për të komentuar padinë e ngritur në këtë institucion. Ngjashëm as policia e Kosovës nuk i komentoi paditë kundër saj. Drejtori klinikës së biokimisë Shëmsi Veseli thotë se testimet në ÇKUK zvoglojnë rrezikun që policët e ardhshëm të jenë përdorues të substancave abuzuese. Për testet e kryera në biokimi, ai thotë se nuk ka asnjë dyshim.
Fare se raste nuk do të për me hezituar fakt apo për me dyshuar në rezultatet që kryen, se janë pjesët e vërtetuara dhe në anën tjetër nuk bën me një anshmëri, plus ne as nuk e njohim kandidat kush janë, por sidokudo me gjithatë gjikohet e kanë drejtë këtë çështje dhe normalisht ne e kemi të përgjigjur pozitivisht.
Specialisti i toksikologjisë Nardi Sheqergjiu thotë se testet që përdoren në ÇKUK për identifikimin e substancave narkotike ose abuzuese janë të shpejta ose rapide dhe realizohen përmes urinës. Amfetamina detektohet në urinë deri në 48 orë pas përdorimit të fundit. Pas 48 orëve, testi amfetaminës në urinë mund të rezultojë negativ, nga se substancat e konsumuara vazhdimisht eliminohen me urinë, thot Sheqergjiu për Radio Evropa e Lirë. Kjo nuk kupton se nëse një kandidat për kadet policor që ka rezultuar pozitiv me amfetaminë, mund të rezultojë negativ nëse ritestohet. Sheqergjiu thot se ekzistojnë disa teste që mund të kryen përmes flokëve, të cilat janë rezultate për një periudhë më të gjatë pas përdorimit të fundit të substancave abuzuese, por se ato sipas ti nuk kryhen në Kosovë. E formuar gati 25 vjet më parë, policia e Kosovës ka mision të ofrojë zbatimin e ligjit në mënyrë profesionale, efektive dhe efikase. Ajo numëron mbi 9000 pjesëtar me grada të ndryshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ushimi për fëmijët në kopshtet publike në Kosovë llogaritet i sigurt dhe me sasi të mjaftueshme, thon prind udhëheqës të qerdheve, por edhe nga kuzhina ku përgatitet ushimi. Ushqyeshmëria e fëmijëve është e rregulluar në bazë të udhëzimit të Ministrisë së Arsimit, që përcakton kaloritë, proteinat dhe vitaminat që duhet të marrin fëmijët. Në vazhdim ndjekim raportin e përgatitur nga Natie Ahmeti.
Dy fëmijët e Blerta Ahmetit çdo ditë në qerdhe kanë dy shujta të ngrohta dhe një messhujt me për ime. Emma e vajzës 6 vjeqe dhe djalit 1 vjeqe gjysmë tregon se menyja ushqimore për të vegjëlit e saj dhe bashkëmoshatarët e tyre përfshin lloje të ndryshme supash, gjelë me perime, me mish ose pa të, fruta, kos dhe qumsht. Ka dhe sasi të mjaftueshme.
Disa janë të freskëta, janë të zbiera, janë gjela, janë të shëndetshme i sakoj.
Fëmijët e saj shkojnë në një qerdhe publike në Prishtinë, e cila ofron kujdes dhe edukim për grup moshat 1 deri në 6 vjeç. Për secilin Blerta paguan 50 euro në muaj dhe thotë se është të jetë kënaqur. Ndonjë ushqim që nuk ofrohet në kopsht, si për shembull avokado, Blerta thotë se kujdeset që tua kompensoj me vaktet që ha në shtëpi. Në Prishtinë funksionojnë 8 kopshte publike dhe 9 kopshte me bazë në komunitet me rreth 2600 fëmijë gjithsej. Ndërkaq në gjithë Kosovën, sipas Agjencisë së Statistikave, janë 49 qerdhe publike dhe 177 private. Udhëzuesi planifikimi ushqyerjes në institucionet parashkollore në Kosovë, i hartuar nga Ministria e Arsimit në vitin 2021, vlen për të gjitha qerdhet në nivel vendi. Ky udhëzues rregullon sasinë e ushqimeve që duhet t'u jepet fëmijëve. Me të përcakton edhe kaloritë që duhet t'i marrin ata, ashtu si dhe proteinat, vitaminat, hekuri, yndyrat dhe fibrat. Rëndësi kushtohet edhe lëndës së parë, përkatësisht vajt, bukës, qumshtit, vezëve dhe mishit. Udhëzuesi rregullon po ashtu ushqimet për fëmijë me kërkesa specifike. Të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, disa institucione parashkollore jashtë Prishtinës konfirmojnë po ashtu se udhëzuesi zyrtar për ushqime zbatohet. Drejtoresha e një qerdheje publike në Drenasë, Blerentina Gashi, thotë se institucioni që drejton ka kuzhinën brenda për brenda, ku gatuhet për rreth 170 fëmijë. Ajo tregon se ushqimi përgatitet çdo ditë i freskët, duke ju përmbajtur udhëzuesit, por edhe rekomandimeve të një pediatri të angazhuar nga komuna.
Pushtojmë shumë dhe nësitit të modhe në këtë pjesë, që që ndodhë ndoste nuk është e freskët, ama ndodhë që edhe kthehen nga furnitori.
Ngjashëm sikur se qerdhja në Drenas edhe disa të tjera nëpër Kosovë kanë kuzhinat e veta, ndërsa për ato në komunën e Prishtinës për kujdeset e ndërmarrja publike lokale, kuzhina qendrore. Kjo ndërmarrje, sipas kryeshefit Azdren Osaj, ka të themeluar komisionin e menys të përbër nga nutricionistët, përfaqësuesit e qerdheve, këshilli prindërve dhe kuzhinierët, i cili përkujdeset për zbatimin udhëzuesit për ushqime. Komisioni menys e monitoron vazhdimisht menyn dhe në bazë të vlerësimeve ko pas ko e plocën atë, duke shtuar produktet e reja ose duke hequr ato që konsumon me pak, thot Osaj për Radio Evropa e Lirë. Si pas ti, kuzhina qendrore merë çdo ditë numrin e sakt të fëmijeve në qerdhe, përgatit ushqimet për 3 vakte, i paketon në kushtet e sigurta dhe i transporton në për institucionet parashkollore. Nga kjo kuzhinë ushqehen edhe fëmijët e qerdhes publike Lulevera në lagjen Dardania në Prishtinë. Nga kuzhina çdo ditë vjen ushqim i freskët për 163 fëmijët e qerdhes, thot drejtoresha Mihrie Spahiu.
Ushqimi është i përgatitur mirë, është fresk, është i bollshëm edhe i larmishëm. Fëmijët e konsumojnë.
Për kontrollimin dhe monitorimin e ushqimit në qerdhe është përgjegjës Inspektorati Sanitar, i cili funksionon në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë. Ky inspektorat nuk ju përgjigj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë se si kontrollohen dhe monitorohen qerdhet dhe a u përmban ato menyve të hartuara. Por nga Këshilli i Prindërve të Fëmijëve në institucionet parashkollore në Prishtinë thonë se nuk kanë ankesa. Urim Seferin nga ky këshill thot se her pas here i monitorojnë qerdhet për respektimin e menys, sasis dhe mënyrën e servimit, dhe si pas ti, prindrit janë të kënaqur.
Kanë drejt me shku me monitoru kohën e mëngjesit, drekës, qofte dhe zomës kure hajnë.
Nutricionistja dhe dietologja Dhurata Nasufi Halabaku konsideron se çështja e ushqimit në institucionet parashkollore në Kosovë është rregulluar mirë për të gjitha grupmoshat. Sipas saj, ushqimi që ofrohet në bazë të udhëzuesit është i shëndetshëm, gjë që mundson fëmijëve zhvillim të shëndosh fizik. Ajo thotë se fokusi duhet të mbahet tek ushqimet vendore, përkatësisht te pemët dhe perimet shtinore, kultivimit të cilave nuk stiset me hormone apo pesticide. Nutricionistja shpreh shqetësimin për fëmijët mbi 6 vjeç, pasi siç thotë në mungesë të përgatitjes ushqimit në të gjitha shkollat, fëmijët në shumicën e rasteve ushqehen me ushqime të shpejta. Ato sipas saj nuk janë të shëndetshme dhe mund të shkaktojnë mbipesh. Çështja e ushqimit në institucionet parauniversitare në Kosovë është rregulluar me një udhëzim administrativ, në bazë të cilit komunat të veç-e-veç janë përgjegjëse për krijimin e kushteve për ushqim. Në bazë të disa informacioneve që ka siguruar Radio Evropa e Lirë, disa shkolla i kanë kuzhinat e veta ku përgatisin ushqime, disave u asigurojnë operator privat, e në disa të tjera nxënësit dalin jashtë hapësirave shkollore dhe ushqehen nëpër lokale të ndryshme gjatë pushimit të gjatë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Instituti i Shëndetit Publik në Maqedoninë e Veriut sot ka bërë të ditur se nga 29 marsi deri më 4 prill janë shënuar 50 raste të reja me koll të keqe. Në këtë institucion thonë se shqetësues është fakti se tani përveç Shkupit janë regjistruar raste edhe në qytete ku nuk ishte më herët, si në Gostivar, Kratov, Veles dhe Gjevgjeli. Nga 8 shkurti prej kur është shpallur epidemi në qytetin e Shkupit dhe ato të Kumanovës, fëmijët që nuk janë vaksinuar me 3 doza të vaksinës kundër kollës së keqe nuk pranohen në kopshte për fëmi. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Instituti i Shëndetit Publik në Maqedoninë e Veriut sot ka bërë të ditur se janë shënuar 50 raste të reja me kollën e keqe brenda një jave, edhe atë nga periudha 29 mars deri më 4 prill. Numri më i madh i rasteve, 34, janë raportuar në Shkup, 7 Manastir, 5 në Tetov dhe nga një rast me kollën e keqe është shënuar në Gostivar, Kratov, Veles dhe Gjevgjeli. Nga fillimi i këtij viti deri më 4 prill në Maqedoninë e Veriut janë regjistruar gjithsej 399 raste me kollën e keqe. Në bazë të dhënave të Institutit të Shëndetit Publik, 239 raste nga numri i përgjithshëm i të prekurve nga kolla e keqe nuk kanë marrë dozën e vaksinës nga kjo sëmundje ose nuk kanë dëshmi të vaksinimit. Nga Instituti i Shëndetit Publik theksojnë se mënyra më e mirë e parandalimit të kësaj sëmundje është vaksinimi. Nga ky institucion, sërish u kanë bërë thirrje prindërve të vaksinojnë fëmijët e tyre, duke ritheksuar se vaksinat janë të sigurta dhe nuk ka vend për dyshim rreth cilësisë së tyre. Problemi më i madh mbeten dezinformata të cilat shpërndahen përsa i përket sigurisë së vaksinave. E dyta ka të bëjë me neglizhencën e prindërve që harojnë afatin se kur duhet i vaksinojnë me dozën e dytë ose të tretë të vaksinës kundër kollës së keqe fëmijët e tyre. Thot Zlate Mehmetovic nga Komisioni për Sëmundje Ngjitëse. A i thekson se shqetësues mbetet fakti se kjo sëmundje tani shtrihet dhe në qytetet ku nuk ishte asnjë të regjistruar me kollën e keqe, si që është Dibra, Kriva Palanka, Gjevgjelia, Kërçova e tjerë.
problemet.
Ajo që e bën komplekse gjendjen tani është se paraqiten raste me kollën e keqe jashtë shkupit, përkatësisht në qytetet ku nuk kishim raste, thekson Mehmedović. Instituti i Shëndetit Publik një herë është ka ritheksuar se kjo sëmundje përhapet lehtësisht nga personi në person përmes përkalave nga kollitja ose teshtitje e personit të infektuar. Komisioni për sëmundjen gjitëse në mbledhjen e saj të fundit më 4 prill ka shqyrtuar gjendjen e krijuar, megjithatë nuk ka sugjeruar masa shtesë për mbrojtje nga kolla e keqe, duke theksuar se në fuqi mbeten masat e mëhershme që kopshtet për fëmijë të mos i pranojnë fëmijët që nuk kanë marrë 3 doze të vaksinës kundër kollës së keqe. Kjo masë bëri që të shënojë rritje numri të vaksinuarve, veçanërisht pas shpalljes së epidemisë nga kjo sëmundje më 8 shkurt në Shkup dhe Kumanov. Megjithatë, në bazë të dhënave të Institutit të Shëndetit Publik gjatë periudhës kohore nga 18 janari deri më 4 prill në qytetin e Shkupit, nga gjithsej 15.835 fëmijë të cilët nuk kishin pranuar dozat e vaksinës kundër kollës së keqe, janë vaksinuar 9.798. Do të theksuar se në Maqedoninë e Veriut mbulimi me vaksinat primare është në 90%. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Liderët izraelit besohet se janë duke bërë përgatitje sot për operacione ushtarake në qytetin jugor të Gazës, Rafah. Aktualisht në këtë qytet strehohet pjesa më e madhe e popullsisë së Gazës, e cila ka ikur atje si pasojë e luftës së nisur 6 muaj më parë. Në bisedimet në Kairo me qëllim të arritjes së një armpushimi, është shënuar përparimi rëndësishëm dhe më shumë negociata pritet të zhvillohen në ditët në vijim, ka raportuar sot mediumi shtetëror në Egjipt Al Qahera. Ndërkohë vazhdon të rritet presioni ndërkombëtar ndaj Izraelit për dhënje fund të luftës. Shtetet e Bashkuara, aleatët më të mëdha të Izraelit, kanë kërkuar javën e kaluar një armpushim dhe marrëveshje për pengjet, si dhe rritje të ndihmave që duhet të hyjnë në Gazë. Izraeli ka tërhequr një pjesë të madhe të forcave prej pjesës jugore të ripit të Gazës dje. Mirpo ministri izraelit i mbrojtjes Yoav Gallant ka thënë se trupat e mbetura në qytetin Han Yunis do të përgatiten për misionet në të ardhmen, përfshir atë në Rafah. Presidenti i Ukrainës Vladimir Zelensky ka thënë se Ukraina do ta humbë luftën kundër Rusisë nëse Kongresi Amerikan nuk e miraton një paketë të madhe të ndihmës ushtarake, teksa forcat ruse e rrisin prezencën në vijën e frontit. Ushtria ukrainase e ka pranuar se luftimet rreth vijës së frontit në qytetin Chasiv Yar janë të vështira, mirëpo forcat janë duke rezistuar. Ukraina vazhdon të kërkojë ndihmë urgjente prej Shteteve të Bashkuara, sidomos për paketën e propozuar në vlerë të 60 miliardë dollarëve, e cila është bllokuar që disa muaj nga republikanët në Kongres. Është e nevojshme që specifikisht i tregojmë Kongresit që nëse Kongresi nuk i ndihmon Ukrainës, Ukraina do ta humbë luftën, ka thënë Zelensky përmes një videoincizimi. Do të jetë vështirë për Ukrainën të mbijetojë pa ndihmë, ka thënë Zelensky, duke shtuar se nëse Ukraina humbë luftën, shtetet tjera do të sulmohen. Rusia i ka rritur sulmet në Chasiv Yar teksa tenton të rrisë territorin nën kontrollin e saj. Chasiv Yar është më pak se 30 kilometra prej Kramatorskut, një zonë rëndësishme hekur udhore dhe logjistike për ushtrinë ukrainase. Republikanët konservatorë në Kongresin Amerikan hezitojnë të miratojnë ndihmën ushtarake për Ukrainën me arsyetimin se nevojiten reforma të thella për imigrimin në Shtetet e Bashkuara. Një sulm i ri me dron në centralin e energjisë në Zaporizhja të Ukrainës ka rritur rrezikun për aksident të madh bërthamor, ka thënë Agjencia Ndërkombëtare për Energji Atomike. Rusia ka thënë se Ukraina qëndron pas sulmit në të cilin janë plagosur 3 persona. Ukraina në anën tjetër e ka mohuar përfshirjen. Ky central bërthamor, që kontrollohet prej Rusisë dhe ka 6 reaktor, është në vijën e frontit të konfliktit Rusi-Ukrainë. Agjencia Ndërkombëtare për Energji Atomike ka paralajmëruar disa herë kundër sulmeve të tilla. Shefi kësaj agjencie të kombeve të bashkuara Rafael Grossi ka thënë se sulmi i së shtunës me dron ka qenë i pamatur dhe për shkallëzim masiv i sigurisë bërthamore. Centrali në Zaporizhja në jug të Ukrainës është më i madhi në Evropë. Forcat ruse e kanë marrë kontrollin e tij pak pas nisjes së luftës në Ukrainë në shkurt të vitit 2022. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçri.